Ny loatena vaovao no tanteranao malito amin'ny katedraly Andoalo, ny fanononana ny fanendrena ireo pretra eto Antananarivo sy fankasitrahana ny mompera Ludovic Rabenatoandro izay vikira jeneraly teo aloha. Aoka mba ny vaovao marina no avoaka sy zaraina amin'ny vahoaka fa tsy sasa vorovoro ny sain'ny Malagasy ho ny filohan'ny seni tanjaran'ny seni akoro izy ny mamorona fokontany vaovao. Nous l'avons fait sur un amendement fondamental dans le tribunal administratif en fangatant les vendus des candidats. En plus, on a fait un paquet pour un avocat ni préfet n'attendrivo. Mais il n'a jamais ni été qui a tiré un pelé sa kiff chatou en endalambi. Pour la fête à Kusa, nous avons mené à rouler tel ou un arrache mafta ni fuktani anana arena. Comme une abattumvare, le district ni betuka avocat en disadisa na tera kafina na nyombi ni fulvari zai a fomtir. Ny velan kosa dia nisy ona lozam-pifamoivoizana an-dranomasina tany amin'ny faritra tsimandrefa Nosikely Alemana iray omaly. Olona fito ny tao anatin'ny sambo kely rendrika ka niroata amin'ireo ihany aloha no avotry ny mpamonjy foina. Miarabanao manaraka ny vaovao eto amin'ny RTB amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina nalizara anolotra ny vaovao halaimpirinao kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao. Eo amin'ny tontolon'ny finoana dia nankahery ireo pretra eto amin'ny diosezina Antananarivo ny arseveka Monseigneur Jean de Dieu Rawelson Omaly mba hikolo ny asa pastoraly sy anatanteraka izany ankafaliana. Notanterahanao omaly tamin'ny katedraly Andoaly moa ny fanononana ny fanendrena ireo pretra eto Antananarivo sy fankasitrahana ny mompera Ludovic Rabenatoandro izay vikera jeneraly teo aloha. Mifanendry indrindra amin'ny fivirian'ny pretra isam-bolana ity fionana ity ka tamin'io no nanentana ny arseveka Antananarivo azy ireo ny asa ho an'ny eglizy amin'ny fotoana feno sy amparetana. Ampahany tamin'ny toriteny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson.
Isika efa natsoan'Andriamanitra irahy amonjy fanahiny io ary vahosotra ny amin'izany ka atao koa izay hoe isan'ny fiambenana lehibe ihany koa le fikajiana ny asa fitoriana ataontsika ka ny afatra dia hoe samanadino fa ampamoana isika indray andro any olona matotra sitoko iny isika no ny nanankinana ndraiky miasa ho an'ny eglizy isika amin'ny fotoana feno. Kristy no ohatra antsika amin'izany ny fiainany manontolo fiatantany nanomboka hatramin'ny fahazazana mandra-pahatonga ny fotoana nafatesany dia natokany ny asana ho an'Andriamanitra avokoa.
Fa hoentina eto amin'ny RDB amin'ny alahady ho avy izao ny fanendrena ireo pretra ireo. Nisongadina tamin'ity fanendrena ity kosa omaly ny fiovahan'ireo vikera episkopaly sy ny fisian'ny vikera episkopaly ho an'ny relijiozy. Maro ny manomboka asa vaovao, tsy maintsy misy ny fahasarotana ka nankahery azy ireo izy amin'ny fifanampiana, indrindra ny fiaramiasa amin'ny relijiozy sy ny laika.
Isika rehetra ireto dia noko fa samyrempitiavana ity diosezitsika ity, na ny preta na ny relijiozy lehilahy na ny relijiozy vehivavy a na ny laika hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, any ka tsy misalasala moanantena ary samylaza hoe ny teo aloha anotona ny trekefany ipitsihana ny zandry ary ny ato ariana vonona noho izay tsara anarina izay madilana ho teteniny fa tsy ilaozana izany ny fiainana tany.
Vadika amin'ny pejin'ny politika isika, aoka mba ny vaovao marina no avoaka sy zaraina amin'ny vahoaka fa tsy sasa vorovoro ny sain'ny Malagasy hoy ny filohan'ny seni tsanjaran'ny seni akoro izy ny mamorona fokontany vaovao. Tsy andraikitry ny voamiera-pirenena mahaleotena misahana fifidianana izany fa ny fametrahana birao mpifidianana vaovao no azo ny andraisana fanapa-kevitra. Tsanjaran'ny seni ihany koa ny mamoaka daty vaovao anemorana ny fifidianana araka ny fangatahany kandida anatin'ny vondron'ireo kandida da anemorana indray ny fifidianana araka ny voalaza ny 17 amin'ny lalam-panorenana. Nandritra ny fanatanterahan'ny seni iraka tany Mahajanga namaranana ny fiofanana ho andreo mpiandraikitra tany an-toerana omaly no nilazan'ny filohan'ny seni izany. Andriamatoda Marsen Andrianarsedo.
Misy ny amin'ireo collectif de candidat mangataka ny fanemorana ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny fampiarana ny andininy fa fitambefapolo ny lalapany renany. Inona moa no voalazany zany andiny fa fitambefapolo zany a? Raha misy a sanatriny vava fahafatesana amireo kandida reo, ny ray amireo kandida reo a, na misy le ataontsika hoe tranga tsy azo anoarana, dia anjaran'ny fitsarana avy momba ny lalapany renana no manamafina an'izany. Izy zany no maka ny fanapaha-kevitra. Zany hoe zany ny seni zany a de tsy manana olazaina ny makasika an'izay a, fa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany no afaka manamarina an'izay fa tsy ny seni. Misy fokotany maromaro no fokon'ny seni de eto de tiako ny manamarina fa tsy anjaran'ny seni ny mamorona ny fokotany a, tsy andraikitra ny seni zay zavatra zay. Fa kosa raha ohatra ka raha resaka taom-pifitianana no tenenina dia ny seni no tompony andraikitra amin'izay. Ny fitahana taom-pifitianana ne de raha ohatra ka mihoatra ny fitsinjato no anatina taom-pifitianana anankiray a, dia amin'izay fotoana zay a no manao ny atao hoe éclatement na koa amina toerana lavitra be ka ilaina ny sinjay zavatra zay a, de eo ny seni no mandray fanapaha-kevitra. Fa ny famokonana fokotany kosa de tsy zaran'ny seni zany zavatra zany. Zay foana ne no tenenay oka re mba ny vaovao marina no fampisarany lasa misavorivory ny sain'ny olom-pirenena. Marina hoe mety mila mambabo ny fony vahoaka fa aloha mba amina zavatra marina no andrisena lahatra ny vahoaka.
Nolavin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif ny fangatahany vondrin'ny kandida ampiatoana ny fanapaha-kevitra navoaka ny prefen'Antananarivo. Fanapahana izay nandrara ny hetsika tsy fampielezan-kevitra atao eny an-dalambe izay tsy maintsy ravaina raha toa ka tsy nahazahoana lalana. Ny hetsika tsy eny an-dalambe ihany no azahoana alalana amin'ny vahoaka izany hoe anaty trano izany rehefa tsy fampielezan-kevitra. Fa na ny fampielezan-kevitra aza dia karnavala na diabe mandalo ihany ny eny an-dalambe ihany no azo atao amin'izay fampielezan-kevitra izay fa tsy hoe mijanona mamory vahoaka eny an-dalambe ankory. Izany natao moa dia mba ho fanajana ny filaminana sy ny fifamoivozana. Fa mikasika indrindra izany fampielezan-kevitra izany dia matoky ao fa ny asa nataoko dia ny tsinjo ny anasoa ny vahoaka sy mbola anasoa azy. Hoy ny kandida Andrajoelina Omalta ny Analavory sy Soavinandriana Itasy. Dingana kely sisa dia tonga amin'ny fandrosoana i Madagasikara ho izy ka tsy maintsy toizana izay fanatomboka. Nafanatrany moa ny fianana tamin'ireo vahoaka nitasika nankasitraka azy ireo ny kandida Andrajoelina mivady ary nanome toky fa ovaly ny fanohanana azy dia hanampy ny vahoaka ny toerana izy isehny fampandrosoana. Vahoaka mazoto vonina hiavitra amin'ny fianana no ilaina nitasy ho hiatrany ny kandida laharana fahatelo. Nampatsiahy ireo asa fampandrosoana natao tanitasy izy ary nampafantatra ny toyny izany. Santionana izany ny anomboan'ny fizarana karatany anitasy amin'ny herinandro ambony ny fanampinany tatsy amin'ny sehapiarin'izy ireo hivelatra amin'ny famokarana ny fanodinam-bokatra hatrany amin'ny fanondranana ny fitsinjovana ny vahoaka amin'ny fametrahana fotodrafitrasa isan-karazany. Fa malaza amin'ny resaka fizahantany koa ny anitasy sy ratsy teny efa tsy ny fisian'ny chute de la lili ny geyser sy ny maro afaka antony tsy maintsy nanaovana ny lalana tamin'ireny toerana ireny. Mikasika ny politika dia nilaza ny kandida Andrajoelina fa mahavariana fa misy ny kandida napetraka ho ray aman-dreny ny vahoaka malagasy kanefa mitady korontana. Ny soa mbonana sy ny tompontsoan'ny vahoaka nefa ny tokony hotsinjovina ho izy. Mato nanao ireo dingana rehetra ireo kandida ireo dia efa nivonina hiatrika ny fifidianana ho hiatrany kandida Andrajoelina.
Afaenina ambin'ny folo ny volana novambra na misy manao na tsisy manao a ny seni efa nanitany bulletin a ary matoa hoe kandida reo nakany zanakany a nakany amin'ny seni a ho fanazanany seni hoe andray numero teo daholo ny solotenany kandida zany hoe efa voniny zany matoa nandoa caution voniny zany a matoa naka numero voniny zany matoa tao anakatiny bulletin iniky zay tao atrany azy zany fa ny vahoaka malagasy kosa misafidy rehefa lany amin'ny enina ambin'ny folo novambra na iza manao na iza tsy manao a tsika manao a tsika mandoto ary tsika tsy maintsy mandeto marary ny sainy satria tsy mety a eto amin'ny tantarany firenena hoe misy olona napetraka ho ray aman-dreny misy olona efa ny fidintsika napetraka hitondra ny fireneny filom-pireneny zany a de tokony manaja ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona tokony tsinjo ny soiombonany be sy ny maro Fatsy anakorotana ny fianampirenena. Tsy mila krizy tony ity Madagasikara ity. Tsy mila korotana tony mivoaka Malagasy. Tsy mila tombontsoan'ny olombitso tony mivoaka Malagasy. Ny hitakinan'ry zareo anie dia zao hoe fanonganam-panjakana kolaka satria hoe raha vao ny governemente, raha vao ny CENI, raha vao ny ACC, androm-panjakana ara-dalàna ve ho arotanao? Tsy mety zany. Zay no mahatonga anay teny amintsika hoe mivahoaka irery ihany no maso madity ary ny feon'ny maronisa misafidy ny olona zay tantana amin'ity firenena ity.
Fa nampiatony diabe fanao nisan'andro kosa omaly ny vondro ny kandida. Nona tamin'ireo hervela samihafa izy ireo toy ny syndika, ny mpiasam-panjakana, ny fikambana ny mpianatra, ny toko politika sy ny maro hafa. Iverina indray nefa nietsika anio mifampitoana eny Anosizato izy ireo ary hiazo eny Imeritsiatosika any amin'ny faritra Itasy. Fa omaly dia nilaza ny kandida natolotry ny antoko MTS Andriamatoa Roland Ratsiraka fa nisy ny fanambazana volana ataon'ny ekipan'ny kandida alarana fahatelo azy mba iroso amin'ny fampi elezakevitra sy andray anjara amin'ny fifidianana amin'ny 12 novambra. Nanda izany Andriamatoa Roland Ratsiraka araka ny nambarany satria tsy azo ekena hoe izy ny famadihana ny tolona irahany vondrindreo kandida manay izy fa mety nisy kandida hafa nanaiky izay fanambazana vola izay. Heverin'Andriamatoa Roland Ratsiraka ho antony fanambazana nitahotry ny kandida laharana fahatelo araka ny nambarany amin'ny tsangataovany vondrina iraisam-pirenena nivoaka mpifidianana manoloana ny fahavitsiny kandida avonay roso amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra. Fanazavana
zaho zao dia anisany olona nantonony olona miara-miasa amin'ny kandida numéro 3 dia zareo zany vonona amatsy vola sy fitaovana ho ana kandida mba hahafahan'ilay kandida mandray anjara. Zavatra toetsaina mampalahelo a nanaovako fotoana tamin'ilay olona satria ny tanjoko dia io latabatra boribory io ifampiresaka hoe ahoana ny fampiresana momban'io. Ny tanjo indray rehefa nahitana ahy dia hoe inona ny afaka hiarana mba hahafahanay mamatsy vola satria misy kandida hafa ozy izy mety hiaradia aminay amin'izany. Donc zay tsambaratelo zay tsy azoko tazomoko hoako a fa tsy maintsy avoakako amin'ny vahoaka malagasy a iza ny kandida nazo an'izany anakifiry nazo an'izany nahazo an'izay fifampiresahana zay tsy fantatro fa za dia anisany
iny anisy an'le fionanao taorina le tena tsonjombe
aza ny fionana zany efa misy 10 andro mahery a ary zako 15 taona anaovako politika miala tsiny fa mbola tsy nandainga ary tsy ho andainga mihitsy. Zany fionana zany nisy a ary tsy fantatro na misy kandida hafa niona fa misy matoky ako fa mety possible zany tiako ambareto ary omenanareo ny taratasy fanambarany communauté internationale dia mazava izy milaza hoe raha ohatra ka akamaroan'olona mandray anjara dia ekena le fividianana fa raha ohatra olombiso mandray anjara dia tsy reconnu ozy izy.
Miantso ny ankolafy politika mpifanandrina mba hifampiresaka hitadiavam-baholana miaraka isin'ny fifidianana tsy mitanila mangarary arikeny rehetra ny fiombonamben'ny firaisamonim-pirenena miaradia amin'ny antsika roy my fifampiresahana afahana miantoka filaminana sy fampandrosoana maharitra any Madagasikara. Miditra anaty disadisa sy krizy manodidina ny fifidianany Madagasikara samy Malagasy ankehitriny hoy izy ireo omaly tamin'ny fanambarana nataony mienjandro ny tady ary miasarotra andrarahiny kianja efa manomboka amin'ny fampiantsy ary misy mampiatra herisetra manoloana ny tsy fitovikevitra ara-politika amin'izao fotoana izao. Mila mandray andraikitra ao anatin'ny filaminana isika malagasy hoy ny fiarahamonim-pirenena ka isy ny antsika fanairana anehoana izany antso izany manoloana ny toetra ara-politika misy. Hoy Ramatoa Ravahosolon' Irina Lucile.
Voalohany alakamisy 26 oktobra ka hatramin'ny alatsinainy 30 oktobra 2020 izany hoe mandritra ny 5 andro manangana sainam-pirenena malagasy manambana fisaonana atsangana ny saina fa atao somary ambany kely fa tsy ery an-tendrony mba anehoana fa tandindomindoza ny firenena 5 andro anehoantsika fa raha tsy misy vahaolana iarahana dia ho lalina kokoa izay ny fahasairanana sy ny fahantrana ary fisaotrana iainan'ny malagasy mandritra ny 5 taona ho avy 2024 hatramin'ny 2028. Faharoa ny zoma 7 oktobra 2020 amin'ny 20 atoandro mandritra ny 5 minitra monja fampanenoana lakilosy kiririoka klaksona sioka sarombilana koveta fanasan-damba fitaovam-pianarana sy ny sisa sy ny sisa any amin'izay toerana misy antsika, fiasana eny an-dalana, ao an-trano, any am-pianarana sy ny sisa.
Vaovao trangaram-piarahamonina, olona efatra no namony any ary olona telo hafa naratra mafy tany amin'ny fokontany Ananarena, komuna Ambatomivary, any amin'ny distrikan'i Betroka Afakomaly. Vokatry ny disadisa nateraka fihinanan'ny omby ny volovary vao mitsiry na ny ataon'izareo hoe idimbary. Nisy ihany koa ny tranomay vokatry ny tsy fifandeferana noho izany ady izany, ka manao antsoavy ny solombavam-bahoaka voafitan'i Betroka mba ho jerena ihany koa ny amahanany olona ny tsy fandriam-pahalemana na dia ho aza ny tena fifidianana. Tokony ho jerena ihany koa ny sinin'ny fifandraisana any amin'ireny toerana lavitra andriana ireny mba hanairana aingana ny mpitandro ny filaminana rehefa misy tranga goavana miseho toy izany. Ho iatrany ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo nanazava ny tranga nisy tany an-toerana.
Na tonga an'ilay adiny zareo moa zany de resaka fampinanam-boly, resaka hidimbary zany io a. Rehefa ambolivary ny Betroka aminay faritra anay de hoe afafy aloha ny voambary a de misiry le hidimbary, de igny zany no nohanina ombony le olona, de zay zany natonga an'le fifamaliana, natonga an'izao fatolona betabe zao. De zareo avy aty feno arivo aty amin'ny kominan'ny Bepombo toe zany a namono ny olonareo a kominan'ny Batovary io hoe azampinanina omby hidimbarina io a. De zay avao zany namonona ny olo aty amin'ny kominan'ny Batovary. De efatra zao ro zao no tena hoe fantatra fa maty. De trano a donorony zareo aby ny tranon'olo amin'ny toerana anagarena amin'izay kominan'ny Batovary zay. De amin'izao moa efa nyresako ny mambrano amin'izay hidinany fo satria misy maratra koa zany telo amin'izy io hoentina sarety a manatina kominina zany zareo amin'izao fotoana zao. De hoisarefanao moa zany hoe inona ny fomba tokony atao mba hamonjena ny ain'olo reo zany a malakilaky. Satria zay nge le problème de Madagasikara zay indrindra amin'ny disika Betroka zay de resaka mbola tsy fandefitra zay foana zany fa dia efarana amin'ny resaka famonoana. Zahay zany maka responsabilité ho zahay mpitondrany amin'ny fotony sahala aminay rehetra zany zanao. Tsy haiko inona ny aty mahatonga an'le olo zany tsy de mihino anay loatra, tsy haiko na hoe tsy mandray tanana an'izany ve ny olo solotegnany amin'ny fotony. Ka nanapa-kevitra moa zany ny tenako de hoe mba ilana amin'le fahataran'le information. De iezaka zany zao aname telefony andro chef fokontany reo 207 fokontany mba afana mahamonjy malakilaky ny fampitanany vaovao zay zavatra zay zany ilana amin'le fahataran'le information. Satria ohatra ka nana telefony zao ny fokontany tamin'izay fotoana zay zany azanao dia mety malakilaky zany ny mety ravina zavatra sahala amin'izany. Za moa androany de resaka ministre en poste mba hametraka pilona amin'izay toerana zay ny fehezoko agnatin'ny tsipy Betroka zay toerana sarotra.
Zay moa zany a ny zavanisy tany Betroka any amin'ny faritra Nosy, fa any amin'ny faritra Sofia kosa de tafiditra anatin'ny faritra misy tahambony amin'ny Doritanety ny any an-toerana. Ny ompana amin'ny fanatevenam-pahalalana amin'ny alalan'ny fifanana ny ahafahan'izy ireo mandray anjara sy miady amin'ny fanombana ny ala toy izany. Efa lasa lavitra manko ny fahasimban'ny tontolo iainana any amin'ity faritra ity io Ramatoa ny Mabido filohan'ny fikambanana ARFDDSA any Sofia.
Misy fete de brosy ambony be mihitsy raha ho tenenina angambany. Agnatin'izay tena sahirana satria ny any aminay Sofia isan-taona tsy maintsy misy inondation foana no mifampiteny tontolo iainana any ambony. Raha ny fampifantaratsika zany faritry mampikonjo Port Berger zany zona baibo tambo terrain baibo, kanefa noho ny fampitehana any amin'ny zona impacte satria any aminay be mpifindramonina be de regny mandripaka ala de lasa potika ny ety ambany de lasa misy fiantraikany aminay atsika ambany zay satria zay zona efa zay impacte de lereo impactant. De igny zany mba angatanay fialamiasa amin'ny ministera zay voakasikiny zay hoe inona ny fialamiasa tokony atao.
Fa manamafy izay voalazan-dramatoa ny Mabido teo izay ndramatoa Tsaramaso Fulgence avy amin'ny fikambanana FFTS Fifata Sofia manjaka ny Doritanety mirotsaka any amin'ny tanimbary ny Antsanga. Misy fiatraikany amin'ny famokarana izany indrindra ny famokaram-bary ka tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny fanarenana izany. Andriamatoa Tsaramaso Fulgence.
Tsy mba tanteraka zany tontolo iainana any aminay. Antsoy ny tena teneniko eto satria ao misy ny tena distrikt misy a simba zany ny tontolo iainana. Ka amin'izao zany ny ezaka tsabonay amin'izao zany dia ny ezaka mamboly hazo fa eo anatrehan'izany fambolianka azy zany dia ny olona mbola maro zany ny tsy taitra izy satria mbola misy kelikely zany reo kakazo madinidinika tany kitay na sarbo de tsy sapany zany ny maray hoety mety hotsio tapitra fa zahay mikambina amin'ny FFTS zany de efa mahazo toromarika marobe no sady tena misy manaitra mafy ka zay zany efa mamboly amin'ny hazo.
Azafady tompo, nanoana an'ireo tantsahany amin'ny faritra Sofia anarina ny tontolo manodidina sy ny ala ho aminy mitetika asa FFF izay isan'ny FAO sy ny tosika amin'ny alalan'ny fanofanana azy ireo ifeny fambolen-kazo anarerana ny simba no tosika atao toy izany koa moa ny fomba hiarovana ny tontolo manodidina. Zay ny amin'ny resaka tontolo iainana fa mahakasika ny toetr'andro moa dia mampirisika sahady hideny izao iomana amin'ny fiatrehana ny vanim-potoan'ny rivo-doza izay entsika fanao isan-taona ny avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Manodidina ny efatra eo isan-taona ny rivo-doza miodiody an'i Madagasikara ka ny roa amin'ireo ny tombanana hiditra an-tanety. Noho ny fiovan'ny toetr'andro amin'izao fotoana izao anefa dia rivo-doza mahery vaika iray ihany dia mety hiteraka vokatra tsy goavana ny fandalovany ka ilaina ny fiomanana mialoha izany. Hivadika amin'ny vaovaon'ny ivelany isika. Nisy ona lozam-pifamoivoizana an-dranomasina tany amin'ny faritra tsimondrefa ny nosy kely Alemana iray omaly. Misy ny mer du nord ny fandona ny sambo anankiroa mpitondra entana ka olona iray no fantatra fa maty tamin'izany ary nisy olona efatra hafa tsy hita tamin'ireo mpiantsambo izay nentin'ilay sambo kelikely izay rendrika tamin'ity loza ity. Nisy olona fito tao anatin'ity sambo kely rendrika ity ka ny roa amin'ireo ihany aloha no avotry ny mpamonjy voina. Avy any Ibrahima ny Allemagne io sambo kely rendrika io ary saika hiazo any Grande Bretagne ny ala tao Hambourg ary saika hiazo any Corona ny Espagne na kosa ilay sambo faharoa sady lehibe no ilay rendrika izay nitondra olona 20. Farany dia nanome sosikevitra manoloana ny adin'ny israeliana sy ny amasa palestiniana ankehitriny ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety ny rany tamin'ny praim ministra israeliana Benyamin Netanyahu omaly. Nambarany fa tokony hanohitra ny amasa palestiniana ny tafika iraisana izay miady amin'ny fanjakana islamika any Iraka sy Syria. Nanamafy koa Andriamatoa Macron fa miombina sy miray fo amin'ny vahoaka israeliana ila Frantsa. Nisa 30 moa ireo teratany frantsay voalaza fa maty tamin'ilay fanafiana nataony Hamas tamin'ny sabotsy 7 oktobra ary misy olona sivy hafa tsy hita iverina fa mbola takalonaina izy ireo. Sorana ianao ny an'ny fampilalam-baovao teto amin'ny RTP tamin'izao maraina izao toy ny mahazatra antsika amin'ny sivy orany tompo masom-baovao.